Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a današnji gost je naš kolega, novinar, publicista i pisac Dževad Sabljaković. Neposredan povod za razgovor jeste njegova najnovija knjiga Kako ubiti gospodina Freuda, izdanje Laguna Beograd. Pred sam odlazak u Pariz, a posle predstavljanja ove knjige u nekoliko različitih sredina, Sabljaković je govorio za Radio Beograd 2. Čujmo taj intervju. Dobar dan, dobro došli u emisiju Klub 2 Radio Beograda 2. Lepo je što vas posle, ja bar nekoliko decenija, ipak je prošlo dosta vremena, ponovo vidim i u Beogradu i hvala vam što ste se odlučili da govorite za naš program, a neposredan povod za razgovor jeste vaša najnovija knjiga. Doživela je svoje predstavljanje u Beogradu, doživela u Bosni, pa hajde malo taj deo o tom načinu na koji je predstavljena da otkrijemo slušaocima koji nisu bili na promocijama i možda da uporedimo način na koji su različite sredine primile ovu knjigu.
Ova knjiga je na izvestan način meni otvorila put povratka u književni život Beograda. U njemu sam na izvestan način učestvovao više kao čovjek koji je predstavljao knjige. Vjerovatno sjećate neke moje emisije, kao što su Otvorena knjiga i kao što su Petkom u 22.
To su bile udarne emisije iz kulture na našoj televiziji, televiziji Beograd.
U svoje vremeno doista jesu i ne samo u Srbiji, nego i na cijelom Petkom u 22, na području cijele bivše Jugoslavije. Mislim da je ova emisija Petkom u 22 posljednja koja je ugašena i eliminisana iz zajedničkih programa. Prvo tome, knjiga me je povratila u književni svijet gdje sam postojao, egzistirao predstavljajući knjige, a manje ih pišući. Ipak sam imao dvije knjige objavljene ranije, ali su prošle nezapaženo, vjerojatno i zbog toga što čovjek koji predstavlja knjige još piše sam knjige, pa to je malo previše. Sada, međutim, prošlo je to vrijeme i Laguna mi je prihvatila objeručke moj tekst i objavila ga u rekordnom roku od mjesec dana nakon što sam ga predao i vrlo sam time bio i počastovan i obradovan i onda sam se ponovo našao u društvu ljudi koje sam i ranije cijenio i volio i prijateljevo s njima. Ponovo se osjećam kao da sam se vratio i u književni život, a i u neposredni život čije najbolje godine sam proveo u Beogradu. Promocija je bila izvanredno fina, baš u ovome smislu. Došli su mnogi prijatelji koje nisam vidio još od prije ovih ratova i poremećaja u bivšoj Jugoslaviji. Poslije 20, pa i 25 godina vidio sam mnoge, prvi put sreo mnoge ljude koje od tada nisam vidio, koji su došli na moju promociju i bio sam na izvestan način gotovo potresen. Filip David je govorio i Nenad Prokić su govorili o knjizi izvanredno. Oni jesu moji prijatelji, ali su vrlo strogi čitači, da tako kažem.
A i kritičari.
Stvarno su mi knjigu promovisali. Bio sam presrećan tu što sam vidio nevjerojatan broj ljudi, iznenađujuće veliki broj ljudi koje dugo nisam vidio. Drugu promociju sam imao u Bosni, kod Cazina, gdje sam ja djetinjstvo proveo. I to u samom ambijentu romana. Ostrožac koji pominjem i gdje se odigrava radnja romana stvarno postoji. On je tu, nedaleko od kuće u kojoj sada dolazim, moje sestre. I na moje veliko iznenađenje, to je bila promocija kao pred nekim narodnim zborom. Došlo je oko 300 ljudi, vrlo zainteresovanih, ima razloga za interesovanje, ja sam odatle, ljudi me znaju i neminovno je tu došlo toliko ljudi. Pala je kiša, međutim, niko se nije razbježao i održali smo promociju po kiši. To me oduševilo, jer rijetkost je da razgovor o knjizi može ljude da zadrže čak i na kiši. Govorio je Enver Kazas, poznati sarajevski intelektualac o knjizi.
I čest saradnik u mojim emisijama.
Jel tako? On je jedan sjajan, briljantan intelektualac. Sad sam ga uživo upoznao na moj predlog da govori o knjizi. Objeručke je prihvatio i došao i stvarno je održao slovo koje, mislim, svaka riječ mu je bila zlatna. Predstavio mi je knjigu na najbolji mogućni način, na onako, i pročitao je onako kako sam ja želio i sanjao da neko pročita moju knjigu. Evo sada, pošto živim u tom trouglu, Beograd, Bosna, taj kraj i Pariz, sada moram ponovo po Pariz, sad samo na prolazu kroz Beograd.
I evo nosite lepe utiske u Pariz.
I tekako lijepe uspomene. Znate šta, kad proživite najbolje godine svog života na određenom mjestu, najbolje godine su protekle u Beogradu, ali i u Bosni, permanentno i u Bosni, vi ne možete, a da ne doživljavate iznova, pomalo katarzično, svaki dolazak, svaki ponovni dolazak, onda nosim najljepše uspomene u tome što sam obnovio neke veze sa prijateljima i ljudima koje cijenim. Jako se srećan što mogu da odem, evo sad poslije ovog razgovora otići ću u kafanu Galerija gdje će sjediti Filip David, Nenad Prokić, Ibrahim Hadžić, gdje navrati Koraks, gdje dolaze svi uglavnom starije generacije pisa.
Vaši prijatelji.
Da, moji prijatelji i stari poznanici, i srećan sam što se nađem ponovo u jednoj stvarno prekrasnoj duhovnoj sredini gdje vrca sve od duha, od duhovitosti, od lijepih riječi, od finih zapažanja i nekog, ako bi mogao sad već da kažem, gotovo starog Beograda. Mislim, stari Beograd, mislim na Beograd prije 20-25 godina.
Vraća se taj duh tog Beograda o kome vi sad govorite i to veseli sve ljude koji su kao i vi u Beogradu prošli kroz te razne periode i imaju sposobnost i mogućnost da porede. Topos koji je prepoznatljiv u vašoj knjizi je stvaran, realan, kao što su i drugi likovi koje na jedan specifičan način uvodite u radnju knjige, realni, osim jednog.
Doista, ja sam odrastao u tom kraju, sazimskom kraju, i taj Ostrožac, taj stari grad Ostrožac sa svojim drevnim zidinama i prekrasnim burgom na jednom dijelu toga, kažem burg namjerno, u stvari zamkom koji je stvarno izgradio jedan baron von Bergs, Lothar von Bergs, koji je jedan od junaka romana, a on je stvarna istorijska ličnost. Taj baron von Bergs, on je bio i načelnik Bihaćkog okruga u vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Ranje se dakle dešava u to vrijeme, ili tačnije ako hoćete, 7 dana uoči sarajevskog atentata. I otkad sam ja u svom djetinjstvu vidio taj burg, on je bio stvarno nešto čarobno, nešto zasjenjujuće, nešto između sna i jave. On se začarao u mom sjećanju, u mojoj mašti, i kad sam uopšte pomislio da ću nešto napisati, da ću pisati, ja sam još tada rekao, neka od radnji, priče ili romana mora da se zbiva u tom zamku. Naravno, potrebalo je to dugo, ali sada se naprosto spontano došlo i namjestilo se, namjestilo mi se nekako da se stvarno zbiva romaneskna radnja koja ima izvjesnu relaciju sa sarajevskim atentatom. Nije o tome, tu imaju dvojica atentatora, međutim nijedan nije od onih stvarnih atentatora, ali su na izvjestan način njihovi istomišljenici, oni predstavljaju njih, oni su to i oni su jedino izmišljeni likovi. Tu oni dospijevaju sticajem okolnosti zahvaljujući prijateljstvima ovoga baruna von Bergsa sa Sigmundom Freudom, Robertom Uzinom, Stefanom Cvajkom, Peterom Altenbergom i Gustavom Klimtom. To je elita umjetnička elita Beča u to vrijeme, dakle 1914. godine, i oni naravno nikada nisu bili u tom zamku Ostrožac, ali su mogli biti. Takve su odnosi bili ovoga baruna sa mnogim ljudima u Beču. Ćemo malo prekinuti. Oni su stvarno mogli biti. I oni su u ovom slučaju stvarne ličnosti u izmišljenoj fiktivnoj radnji romana. I sve ostalo je na izvestan način autentično. Radnja se zbiva u samom zamku Ostrožac, susjednom Sazivnu i susjednom Bihaću. I ovaj, sve, kažem vam, sve naoko stvarno, a u stvari to je jedna fiktivna radnja, 7 dana uoči atentata, jer je tu trebalo da dođe i prestolonasljednik Franz Ferdinand i dvojica atentatora koji su bili u službi baruna von Berseu spremali da izvrše atentat tu. I oni su promašili atentat samo zato što je Franz Ferdinand otkazao posjetu Ostrožcu uoči posjete Sarajevu i onda atentat izvršen u Sarajevu.
Da, ima li tu, ja malo prepoznajem i malo humornog u tom načinu predstavljanja tog nekog mogućeg događaja?
Znate šta, romaneskna radnja se završava tragično na kraju, po same ove mlade ljude. Međutim, ima...
U ovom delu, kada...
Da. Ima toliko što, kad ste vi u kontaktu i kada pokušavate da predstavite takve intelektualce, takve umjetnike, takve stvaraoce kao što su Freud, Musil, Zweig, Altenberg i Klimt, onda to ne može da prođe bez ironije, bez gorke ironije, bez duhovitosti i toga i bez njihovog doživljavanja tog te okoline. Tako da tu, ako nema humora, ima jednog ironijske distance, diskretne distance prema svemu i ima briljantnih njihovih iskaza. A humora možda ima malo u nekim scenama, jer oni prisustvuju tamo za tih 7 dana i svakodnevici tog kraja koje ima svoje specifičnosti, to je Bosna, to je Bosanska Krajina, i oni u susretima sa ljudima stvarno doživljavaju neke tragikomične situacije.
Da, a kako se vodi dijalog između vaših likova?
Glavni junak Kalin, tako se zove, taj koji je smjerao da izvede atentat sa svojim saradnikom, svojim, kako se kaže, zavjerenikom Nebojšom, on je bečki student, vrlo mlad bečki student, on izvrsno govori njemački i njega je Lothar von Berse uzeo za ceremonijal majstora da on kontaktira sa glavnim gostima. Tu je bilo sem ove petorice umjetnika i vrhunskih intelektualaca bečki, tu je bilo još gostiju.
On... Bile su i supruge vodećih intelektualaca, ne može bez supruge. Čak ni u romanu.
On s njima razgovara na njemačkom. Na njemačkom, i on je i prevodilac i vodič i on doživljava jednu fantastičnu unutarnju promjenu i onom kontaktu sa takvim likovima kao što su Freud, kao što je Musil prije svega, kao što je Zweig, kao što je ovaj Altenberg i Klimt. Njemu se mijenja potpuno viđenje svijeta. On otkriva u tim ljudima kritičara austrougarske monarhije, tolike kritičara austrougarske monarhije kakav on sam ne može da bude. On je spreman da ubije Franca Ferdinanda, da umre u tome, da pogine u tome, ali ovaj, on tek otkriva šta je prava kritika i šta je prava propast austrougarske monarhije kroz razgovore sa ovim intelektualcima, stvaraocima, umjetnicima. Njegov drug Nebojša, koji nije obrazovan, koji je sa sela, on ništa ne razumije, ne zna njemački, on sve što dolazi od Austrije, za njega je zlo, i on ako ne dolazi Franjo Ferdinand, on će pobiti svoje ostale. Na kraju oni dospijevaju do sukoba, jer ovaj atentator drugi, koji je bio spreman da umre, da ubije Franju Ferdinanda, on ne da da se izvrši atentat na Freuda i ostale, i zbog toga ima taj naslov Kako ubiti gospodina Freuda, on ga u suštini spasio, naravno fiktivno.
Da, kada ste pisali ovu knjigu, ja prepoznajem zaista istorijske ličnosti koje vi pominjete u samom tekstu. Koliko vam je ta istorijska podloga u stvari pomogla da sve uobličite u romanesknu formu?
Naravno veoma mnogo. Pročitao sam gomilu knjiga samo o tom periodu, i stranih i naših. Pročitao sam sve što je kod nas objavljeno o Sarajevskom atentatu. Stručnjak sam za Sarajevski atentat, da tako kažem, ali sa istorijskog stanovišta. Međutim, ima ono što ima jedna činjenica, ima stvari, ima tema, ima sadržaja koje samo književnost može da iskaže na pravi način, na pravi način, bolje od istorije. Istorija se bavi činjenicama, istorija je, ako je nauka, jeste, kažu, nauka, istorija je neka druga priča. Ona se bavi bukvalno činjenice, istražuje sve pozadine. Najviše se oko Sarajevskog atentata su se bavili ljudi, koje su tajne organizacije stajale iza toga, i ja sam to sve proučio. Međutim, onaj književni, literarni iskaz je stvarno pokušaj da zamislite taj život tih ljudi, njihove emocije, njihov moral, njihove ideje koje se pretapaju u životni element. I zbog toga mislim da imam prvi pristup Sarajevskom atentatu. Kažem, Sarajevskom atentatu nisu ovi atentatori, niti su stvarne ličnosti, niti su učestvovali u Sarajevskom atentatu, ali su isti. Otkrivam psihoanalitičku vizuru njihovu, tih atentatora.
Pominjete Muhameda Mehmedbašića, pa pominjete Žerajića. Hajde još da se setimo tih istorijskih imena.
Da, svakako. Bogdan Žerajić je za tu generaciju, to kad čitate naše izvore, posebno Dedijera, koji je napisao izvrsnu knjigu, ta nije prevaziđena niko od nas, ni u inostranstvu, mislim da je briljantna knjiga o tome, onda je Žerajić u centru. Žerajić je bio uzor. Žerajić je bio paradigma atentatora bosanski, a to je bilo doba atentata, ne samo u Bosni, to je bilo doba atentata u cijeloj Evropi. Atentat je tada bio nešto drugo nego što je danas. Sigurno da su nazivani oni teroristima i tako dalje. Pa čak i da prihvatimo taj naziv teroristi, tada je terorista bio nešto drugo nego ovo što je danas, kada sruše avion ili sruše ogromne zgrade. Tada su bili teroristi uglavnom patrioti, uglavnom anarhisti, uglavnom su imali svoju ideju zbog čega vrste atentat, i ona je uglavnom i gotovo redovno bila na izvjestan način plemenita, patriotska, ne mogu reći opravdana, ali je imala svoje motive koji su bili ljudski, prihvatljiviji i
u ime nekog opšteg cilja.
Da, tako da ja nisam ni spomenuo terorizam, to nikakve veze, da si mi oslobodio, čak mislim da si je oslobodio tog opterećenja. Oni su zavjerenici protiv austrougarske monarhije, oni žele da se oslobode austrougarske monarhije, to je taj jednostavan ravan. Normalni, mladi momci, oni su 68-aši, u mojoj vizuri, oni su 68-aši, oni se bune, oni se moraju buniti, ali atentat je postao forma te pobune, ali oni su bili toliko čisti, besprekorni, oni su ginuli odmah, poslije atentata, oni su spremni bili, mirni, potpuno posvećeni tome, mirno se izmirili se sa smrću unaprijed. Oni su na izvestan način romantičari, ali ono što sam želio, to je da njihovi motivi jesu sve to, i patriotizam, želja za slobodom, oslobađanje, ubistvo tiranina, tako su smatrali Franju Ferdinanda, on je tiranin i tu nema, opravdano je ubiti ga. To nije bila nikakva mržnja. Oni najmanje nisu kao ličnost mrzili, oni su mrzili austrougarsku monarhiju. Ali sve ti motivi su postojali i svi su ih nosili, ali jedno nisu, to je mislim nešto drugčije, novo što sam pokušao da unesem. Oni nisu razjasnili one unutarnje motive, one posjesne motive, oni nisu mogli da objasne sebi dok nisu se susreli ova dvojica, bar zapravo jedan sa Freudom, oni nisu mogli da objasne ono, to jest taj podzemni, taj nesvjesni motiv u stvari u pobune i ubistva koje Freud malo povezuje i sa oca ubistvom.
Tako nam se ova knjiga otkriva i u psihoanalitičkoj ravni.
Da, ali ne, ali psihoanaliza u mom romanu nije shvaćena kao psihoterapeutski
doprinos psihijatriji.
Nego teorija civilizacije. Kao teorija civilizacije. Freud je mnogo šire. U to vrijeme, to je rani period psihoanalize, to sa Freudovim otkrićem nesvjesnog, se otkriva jedna nova dimenzija u tumačenju civilizacije. U tom smislu knjiga sadrži i taj psihoanalitički pristup atentatorima mladoj Bosni, situaciji Bosne pod austrougarskom monarhijom.
Dževade, ovo je vaša druga knjiga, kako ubiti, drugi roman, kako ubiti gospodina Freuda. A prvi roman koji ste napisali zove se Omaha, tako je?
Jeste.
Kako je taj roman prošao i pre nego što malo progovorimo i o tome, ja ću slušalcima skrenuti pažnju i na rečnik manje poznatih reči koji je štampan uz ovo izdanje. I pošto je naziv prethodnog romana Omaha, recite nam šta je Omaha?
Omaha je, doslovce da protumačim, Omaha je isto što i Đurđevdan i Jurjevo. To je 6. maj koji se po nekim paganskim nasljeđima obilježava i slavi u sve tri religije. I u pravoslavnoj, i u katoličkoj, i u muslimanskoj. Kod pravoslavaca, ili ako ćete u Srbiji, to je Đurđevdan. U Hrvatskoj to je Jurjevo. Kod muslimana je Omaha. A dobilo je ime po tome što se na taj dan ide na izvore u šumi ili se ide pored mlinova gdje pršti ona voda koja okreće mlinsko vitlo i stvara oblak od vodene prašine. To znači omahuje se voda i odatle to ime Omaha.
Sve je povezano s prirodom.
To je povezano s prirodom, a u ovome slučaju i ta, samo da napomenem, tom vodom kad se umijete, ona vraća snagu, ljepotu, zdravlje, mladost, kad se umije tom omahom. To je u sve tri religije analogno, samo što se u nekima ide na u šumu, na izvore, a ovdje se ide kod mlinova i da se uhvati ta omaha u neke posude. A na omahu 1950. bio je jedina buna, seljačka buna, stvarno se desila u Cazinskom kraju. Ja sam tada bio dijete i pamtim to isto kao jedno čudo koje me proganjalo, ali je to bila tabu tema sve do objavljivanja romana Omaha.
A zašto tabu tema?
Zato što je to bilo nešto strašno u onome periodu do
komunizma,
socijalizma, domizma, da je bila jedna buna. To je pokriveno i čušnuto u kraj. Ja sam
A šta se zapravo događalo u toj pobuni? Šta? Koji su motivi bili?
Bila je pobuna seljaka protiv otkupa. To je bilo takozvani tadašnji otkup žita, potpuno neprimjeren stvarnosti, potpuno neprimjerene situaciji seljacima koji su znali se zaduživati da bi državi dali taj takozvani otkup viška. Otkup viška poljoprivrednih proizvoda. Oni nisu imali nikakvog viška, oni su, to je tam bila i gladna godina, oni su umirali od gladi doslovce, ja to pamtim. Ja sam pokušao to da istražim kad sam naravno porastao poslije tog perioda. pokušao da
i kad ste razumeli sve ono što je prethodilo jednom takvom iskustvu.
Nijednog dokumenta nisam mogao doći. Nijedan od političara iz tog kraja koji su bili na visokim položajima u bivšoj Jugoslaviji, niko nije htio da mi kaže ni riječi. Rekli, ti se ne moraš time baviti, šta kažem, ja sam pisac, ja hoću samo kao pisac, ja neću da se bavim kao političar. I to tebe ne treba da zanima, treba da pišeš o drugim stvarima i tako, dok je na kraju uzeo, sjeo i napisao. Ono što ja znam, ono što sam ja znao, što sam upamtio, naravno, dao sam nešto, tu ima i fiktivnog, kao romaneska radnja, jedna ljubavna priča u sred te pobune, ali u suštini, kroz percepciju tih dječaka, tih kolektivnog junaka, imam 12 dječaka tu, koji to sve posmatraju, među kojima sam neminovno bio i ja, to je stvarno opisano sa stanovišta djece, ali sa današnjeg stanovišta, to je fantastično. To je sada meni fantastično, šta se to zbilo, kako se to desilo i kako su ti dječaci to doživjeli. Ja sam to štampao 86. isto ovde u Beogradu.
A izdavače?
Književne novine. Književne novine, dvije godine kasnije jedna istoričarka, Vera Kržišnik Bukić, je mi telefonirala, došla i sa mnom razgovarala 4 sata o tome, da bi 3 godine, 4 kasnije ona objavila knjigu istorijsku o tome, na osnovu svojih izvora, na svoju osnovu svojih istraživanja, i onda je to razbijena potpuno tabu tema. Međutim, siguran sam, prvi sam koji je to otkrio, ona je sa istorijskog stanovišta napisala sjajnu knjigu, briljantnu knjigu o tom događaju, ali moja je sa literarnog stanovišta apsolutni pandan toj knjizi i ona mi je odala priznanje, 15 stranica mi je posvetila u svojoj knjizi.
I vi ste otkrili u stvari istoričaru pravi predmet proučavanja onog što, o čemu se do tad i nije znala.
Ona je nešto naslutila, ali jedino u mojoj knjizi našla da se neko bavio time već. I ona je to tako pažljivo pročitala. Ja sam naravno iz razumljivih razloga izmijenio imena stvarnih ličnosti koji se pojavljaju u romanu. Izmijenio sam imena toponime. Nisu autentična imena, ali to je tako lako prepoznati da je ona to sama prepoznala i dešifrovala sve. Od toponima do ličnosti potpuno je dešifrovala. Toliko je proučavala to akribijski kao istoričarka, akribijski proučavala, da je u tom razgovoru četvoročasovom našem rekla, šta vi znate, ispričajte mi o toj radiostanici. Kažu, ne znam ništa, to sam izmislio. Izmislio sam zbog romanesne radnje.
Eto, vidite kako ste ubedljivi u literaturi.
Ovo je tek paradoksalno. Izmislio sam radioamatersku radiostanicu, neku uspostavlja radioamaterski, znate ono pre kako je to bilo, da. Sada to ide preko Skype-a. Uspostavlja i sada je, ja sam uveo u radnju, stvarno sam bio ubijeđen da sam izmislio. Ta istoričarka kaže, niste izmislili, postojala je.
Da.
Kaže, nemam ni jednog podatka u svojoj glavi, to mi je bilo potrebno zbog ove fiktivne radnje. Mislio sam da sam ga apsolutno izmislio. Ne, kaže, postojala je po mojim istraživanjima, doista je postojala jedna radiostanica koja je bila kod jednog od pokretača te pobune i koji je vjerojatno uspostavljao s neke izvjesne relacije. Ja sam to izmislio, istoričarka je pronašla da je to istina.
Jeste li kao dete i vi tu vodu koristili da bi se umili?
Na izvjestan način moj običaj. Kad god vidim mlin, idem da uhvatim malo omahe.
Ja mislim da ste vi tu situaciju osjetili zbog te omahe. I zato je knjiga uspela. Naš gost je publicista i književnik Dževad Sabljaković. Evo, govorimo o njegovim romanima, o knjizi Kako ubiti gospodina Freuda. Vratit ćemo se ovoj knjizi i u drugom delu emisije, a pomenuli smo i roman Omaha. Objavljivao je Sabljaković eseje i priča u listovima i časopisima bivše Jugoslavije, Priča je objavio u knjizi Kula Radetina, Beograd 1978. A neke od njih prevedene su na strane jezike, a jedna pretočena i u TV dramu Posjeta. Kako mi je rekao, sledeća knjiga biće knjiga priča. No da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor sa gostom iz Pariza, ali rođenim Beograđaninom.
Is not really in the pink. Hopes could not be minuscule that you'll come back from the brink. Not to beat around the bush. He looks like heading for his box. At the risk of seeming pushy, we must plan for future shocks. According to the hawk, God Horus, our most regal invalid. It's not that much longer for us.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ja
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Ben. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Sada ćete čuti još jedan deo zabeleženog razgovora sa Dževadom Sabljakovićem, koji sam ja vodila ovih dana baš u redakciji za kulturu našeg programa, i još jednom reći nekoliko detalja iz njegove biografije. Dakle, rođen je u Beogradu, diplomirao je svetsku književnost i magistrirao, bio je, čuli ste, zaposlen na televiziji Beograd, uređivao je emisije iz kulture, ali bio je jedan od prvih voditelja urednika televizijskog dnevnika. Jedno vreme bio je urednik Jutela, potom glavni urednik Radio Broda, koji je plutao Jadranom, a projekat je finansirala Evropska unija tada. Onda je došao u Francusku i postao dopisnik iz Pariza, raznih medija i kod nas i u Evropi. Književnosti se, čuli ste i to, vratio ovom knjigom koju smo na početku predstavljali, a o kojoj ćemo još, dakle, malo govoriti, Kako ubiti gospodina Freuda. I tako ponovo ušao u književni život Beograda, svog dragog grada. U nastavku razgovora evo slušamo i odgovor na jedno, pa moglo bi se reći, književno-teorijsko pitanje. Potrudio se da da odgovor, čujmo ga. Magistrirali ste na temu romana. Da. I hajde, evo, već smo na ovaj način, medijski način, prošli kroz vaše romane. Kako biste se vi sad da gledate nepristrasno na ono što ste uradili, odredili, a sa tim znanjem teorijskim koje imate, prema ovome što ste vi napisali? Šta biste rekli?
Malo bi me zvučalo neskromno, zato ću...
Imate pravo na svoj sud.
Prvi čitalac moga novog romana, Kako ubiti gospodina Freuda, bila je moja ćerka Una. A i roman se dešava iznad rijeke Una. Ona je bila prvi čitalac. Ja sam s beskrajnom skepsom i strepnjom dao i njoj, naravno, ne sada odrasla osoba, zrela osoba i veoma dobro umije da čita knjige. To su mi poslao rukopisi e-mailom. Ja sam bio u Parizu, ona u Beogradu, pa se dva dana se javila i rekla: tata, ti si napisao evropski roman. I to mi je bio kompliment od moje djelike, veliki. Međutim, s tim u vezi mogao bi da kažem, mislim da jesam povezao lokalno i univerzalno lokalnu situaciju u Bosni u oči Prvog svjetskog rata i duhovnu situaciju u Evropi, da sam povezao ideologiju atentatora i viđenje vrhunskih bečkih intelektualaca sudbine Austro-Ugarske monarhije. Prema tome, on je u strukturi, pošto sam proučavao strukturu zapadnoevropskog romana, on je u strukturi jednostavan. Ima samo tu eliptičnost, što sam jako mnogo elemenata koje pripadaju i umjetnosti i podacima iz umjetničkog života Beča unio u to i sintetizovao. Na izvjestan način, kao što je i Filip David rekao, to je na izvjestan način i groteskan čarobni breg.
Slušali smo Dževada Sabljakovića. Kao čitalac, reći ću vam svoj utisak, možete da ga prihvatite i ne morate. Ova knjiga, Kako ubiti gospodina Freuda, mislim da je knjiga snažnih akcenata. preispitivanja moralnih dilema, ukrštenih stavova, psihoanalitičkih tumačenja. Za mene su recimo bili najizrazitiji oni delovi koji govore o naravima i karakterima bečkog studenta Kalina i njegovog druga Nebojše. Ali zanimljivi su i razgovori koji se vode među drugim likovima o kojima nam je govorio Dževad Sabljaković. Među ženskim izdvojila bih po zanimljivosti Selenu, baronicu Izabelu i Bertu Zuckerkandl. I sve vreme dok sam čitala knjigu pratio me nastanak, priča o nastanku jednog umetničkog dela, jedne slike, slikar Klimt portretiše baronicu Izabelu i shvatila sam, a to je verovatno i pisac hteo da poruči, da umetničko delo nema stvarni završetak. I koliko nam evo vreme dopusti, ja ću iščitati, bolje bi bilo da to zaista glumac radi, ali ilustracije radi te delove koje sam pomno beležila čitajući knjigu Kako ubiti gospodina Freuda. Sutradan je Klimt zatražio od barunice da seansa bude duža nego uobičajeno. Iskustvo mu je govorilo da se sa osobom koju portretira mora uspostaviti neki odnos, bilo dopadanje, bilo animozitet. Tada se razbudi skrivena osobenost, nešto se pokrene na platnu i oformi se likovna predstava o biću osobe čiji portret slika. To se još nije desilo u protekla tri dana kako je počeo portret barunice Izabele. Očekivao je, kao i u dosadašnjim iskustvima, da će na slici zadamariti egzistencija njenog bića koja će mu navesti ruku na prave i nezamenjive poteze. Međutim, nikakvog odnosa, pa čak ni dijaloga među njima nije bilo. S onu stranu ljepote i ružnoće, mladosti i starosti, čak i emocija i duha, ona je za njega i četvrtog dana bila samo šutljivi zadatak da pronađe nešto blisko i drago ili strahovito strano i daleko u njenom biću. Nije naraslo, nije narastalo, ni jedno ni drugo. Gledao je njene ruke, ne bi li pokazao ono što lice nije otkrivalo, ali one su bile samo klonule, meke i nemoćne. Izgledalo mu je kao stvorenje koje najmanjim dijelom svoga bića u vremenu u kojem živi, a najvećim u nekom minulom dobu u kojem se strogo vodi računa o tradicijama, predrasudama i ograničenjima. Pomisli kako nije volio ni jednu ženu iz visokog društva koju je slikao, čak ni one koje su mu bile ili postajale ljubavnice. Sve su bile otmene i hladne, prave Judite. Naklonost je osjećao prema anonimnim modelima i od njih je na svojim slikama, koje nisu bile portreti za zidove luksuznih palača, stvarao tip žene, tajanstvene i zavodljive, srednjoeuropejski, mračne i pogubne. Barunica Izabela bila je nešto između. Nisu u njemu prevladavale ni odbojnost, ni simpatija prema njoj, i to je bilo najgore. Da ne bi izgubio svaku nadu tog dana, je slikao samo pozadinu portreta, potpuno se prepuštajući fantaziji. Na sljedećim stranicama, kako odmiče knjiga, u jednom razgovoru njega neko upita kako utvrđuje svoju estetiku. Kaže, slika je uvijek malo stvarnosti i mnogo pretjeranosti, pa ga pitaju da li u skladu sa svojom estetikom slika i portret gospođe barunice. A on kaže, svakako, ne iznevjeravam ni princip, ni kad je posrijedi portret, bez obzira koliko je to rizično. Zato se može desiti, i to će mi biti beskrajno žao, da portret, kao što već pomenuk, ne bude po volji barunici i barunu. Ide dalje tekst i negde pred kraj knjige ponovo se susrećemo sa Klimtom, koji je leđima okrenut stajao na ljestvicama uz sliku barunice u prirodnoj veličini. Slika je bila podignuta na dvije obične drvene stolice i oslonjena na zid. Imao je kist u ruci. Na visokom postolju, na dohvat ruke, stajala je paleta s razlivenim i izmiješanim bojama. Polako se okrenu. Ipak će ostati nedovršena, reče. Ne vidim na slici ništa nedovršeno, reče Kalin, razgledajući prvi put portret barunice Izabele. Bio je zadivljen. Nije to bila tiha, povučena barunica koja je oko sebe širila neku nepokretnost i zamkom promicala gotovo neprimjetno, kao sjenka. Na slici je ona nastupala kao da ju je upravo najavila jaka muzika dok joj lice izražavalo suverenu gordost. I barun tako misli, ali ja sam namjeravao ostati još izvjesno vrijeme i raditi. Da je slika manjeg formata, sad bih je ponio sa sobom. Ovako ostaće nedovršena, barem neka vi to znate. Kalin se osmjehnu i klimnu glavom. To bi bilo sve u ime današnje ekipe. Pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.